Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono klierikas Vincentas Lizdenis. Sausio 13 diena, Lietuvos laisvės gynėjų diena. Šią dieną ypatingai jautriai švenčiame savo laisvę ir dovaną, kad turime savo valstybę, savo kultūrą. Net jeigu klausysite laidos kartojimu, tai ši data yra svarbi mums kiekvieną dieną ir ta auka, kuri buvo sudėta ant laisvės aukuro, ji būtent ir byloja mums, kad mes tuo turime gyventi kasdien. Šią laisvės dovaną, kurią gavome iš Dievo, turime gyventi kasdien, švęsti laisvę kasdien. Todėl sveikinam ypatingai tuos klausytojus, kurie dalyvavo sausio 13-oje vienoje ar kitoje vietoje, kurie meldėtės tomis dienomis ypatingai namuose, kurie savo sergančius vaikus globojot, nors norėjot būti tose vietose tomis dienomis. Ir kviečiame tiesiog dalyvauti mūsų pokalbėje, kuriame svečiuojasi du tikrai svarbus svečiai, su kuriais tikiu turėsime įdomų pokalbį. Tai yra Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Ir Lietuvos Respublikos Seimo narys, daktaras Žygimantas Pavilionis. Sveiki.
Sveiki, prašau, amen.
Turime laimę, kad net keletą dienų per metus atkreipė dėmesį į tai, jog esame laisva ir nepriklausoma valstybė. Tai prasideda tarsi tokios keli mėnesiai, kada turim sausio 13-ąją, tada kovo 11-ąją ir dar į tarpą vasaro 16-ąją. Ir tai yra tokia galimybė, ypatingai aš atsimenu mokyklos laikus, kada tai būdavo kažkokie paminėjimai ir kadangi priklausau ateitininko organizacijai, tai jie nebūdavo tiesiog paminėjimai, kuriuos turėdavau nueiti, bet tai būdavo širdies šventė. Ir per tą tokį laiką vis giliau galėdavai pamastyti ir pasidžiaugti, jog esam laisva ir nepriklausoma valstybė. Laisvės gynėjų diena apie tai mums primena ypatingų būdų. Ką laisvės metai atnešė mūsų valstybė ir tautai? Jūsų ekscelencija, klausimas pirmiausia jums.
Man norėtus prisiminti tą pačią sausio 13-ąją. Aš tada buvau Kauno kunigų seminarijos rektorius ir mano klierikai, kurių tada buvo daug, labai norėjo važiuoti į Vilnių. Taigi ir žinoma, aš mačiau, kai suvokiau, koks ir pavojus gręsia. Taigi, tai tokia palikau kaip laisvė ir daugelis klierikų važiavo. Labai džiugu ir žinoma, ir aš pats neiškenčiau, nenuvažiavęs. Meldėmės sausio 13-osios išvakarėse prie aukščiausios tarybos rūmų. Buvo tokios ypatingos dienos. Dabar ką laisvės metai atnešė mūsų valstybei, mūsų tautai? Pati laisvė, ji nieko netneša ir nekuria. Laisvė tik yra kaip traukinio bėgiai. Jeigu ant tų bėgių stovi, tai tada gali rimtai važiuoti priekį. Tai manau, kad laisvės atgavimas mūsų tautai buvo ypatinga Dievo dovana, kur atsirado galimybės mums kurti visai kitą gyvenimą, visai kitokią ateitį. Apvaizda leido man gyventi labai ilgą laiką nelaisvės sąlygom, taigi ir aš mačiau savo aplinką, mačiau dvasiškius kunigus, pasauliečius, kurie tik slapta galėjo praktikuoti savo tikėjimą, daugelis tokių buvo, kur iš tikrųjų neturėjom sąlygų reikštis kaip žmonės, kaip katalikai. O sausio 13-oji, taigi apginta laisvė, jie mums suteikė visai kitą galimybę ir per šitos laisvės metus mes iš tikrųjų labai daug ką pasiekė. Daug ko žinoma ir nepadarėme, bet tai čia jau kita kalba.
Gal jūs, daktarė Žygimantai, galėtumėte pridėti?
Labai ačiū, kad pakvietėte į šią laidą ir arkivyskupas emeritas nukėlė mane į tas dienas. Tuo metu, kai jūs tas mišes laikėt, aš buvau 18 metų, buvau prie parlamento, klausiau jų, o prie bokšto buvau kartu su savo žmona ir būsima žmona. Ir bendramoksliais iš sausio 13 mokyklos, iš kurios daugiausia tų vaikų ir draugų žuvo. Ir man tai pačios svarbiausios dienos turbūt mano gyvenime, kurios lėmė ir mano apsisprendimą būti diplomatu. Aš atsimenu, kai žiūrėjau į tos kareivius, tokiom paklaikusiom akim šaudančius žmonės, aš pagalvojau, kad taip negali būti. Kodėl tokia neteisybė, kažką reikia daryti su šito pasauliu, kad jis taptų geresnis. Ir tuo metu gimė mintis tapti diplomatu. Na, jeigu aš negaliu įveikti tų žmonių, aš neturiu nei ginklo, aš neturiu nieko. Aš turiu tik savo protą, savo dvasę, tai gal reikia kažkaip tą gyvenimą pagerinti. Ir nuo to aš tapau diplomatu, dirbau su Europos Sąjunga ir galų galiai atsidūriau Vašingtone, kur kartu su Rita Miliūte ir kitais žurnalistais amerikiečių mes padarėm 20-mečiui sausio 13 skirtą tokį renginį, žiniasklaidos muziejus su tikrai garsiausiais žurnalistais ir jie pasakė vieną dalyką, kuris irgi man įstrigo ilgam. Tai buvo diena, kai jūs sustabdėte raudonąją armiją savo dvasia. Mes, žurnalistai, pamatę tos įvykius, supratom, kad na, neužteks sovietams kulkų, kad sustabdyti šią tautą, na, nėra tie kulkų, kad tą laisvę pristatyt. Ir ta jėga buvo būtent jūsų dvasingumas, ta vienybė tikėjime, kuri ir yra na, pagrindas, esminis suklupimo akmuo bet kokiam totalitariniam režimui, ką ir Jonas Paulius ne vieną kartą yra minėjęs, ir vat žiūrint jau šias dienas ir matant tą tamsą vėl aplink telkiantis, panašiai kaip kažkada prieš tuos 26 ar 7 metus, na, aš bijau, kad mes prarandam tiek vienybę, tiek tikėjimą, įskaitant savo politiniam gyvenime, ir tada iš esmės atveriam, netgi kviečiam tą tamsą į vidų, tamsą iš išorės.
Aš prisimenu sausio 13-osios rytą. Labai anksti atėjau į aukščiausią tarybą. Mačiau tą tokią įtemptą padėtį, kada atrodė ta tyla net zvimbė. Visi laukė, kad čia pat gali rusų tankai atvažiuoti. Ir paskui prašė, kad greičiau kotumėm iš jas. Ten buvom užplanavę kažkur 12 valandą, bet tokia buvo įtampa, kad tiesiog žmonės juto, kad reikia melstis, reikia mišių aukos. Taigi, tai pabuvus tą valandą prie aukščiausios tarybos, o taip tiesiog gyvai, esmingai pajauti, ką reiškia tokiuose valandose gebėjimas, turėjimas galimybės atsiremti ne į savo jėgas, net ne į savo išmintį, bet tiesiog atsiremti į tą aukštesnę jėgą, į kūrėją, į Dievą. Taigi, tai manau, tokie momentai jie ir parodo o tą tikėjimo, tą dvasios galybės reikalingumą.
Amžinatilsi signataras Algirdas Patackas yra užrašęs savo liudijimuose taip pat, kad kai dirbant tą saugojimo darbą tomis dienomis, nuolat girdėdavosi minioje maldos žodžiai, rožinio malda. Ir jis sakydavo, kad jeigu tik nutyla, nors trumpam, tuoj pat tokia neramybė, apie kurią jūs kalbėjote, ekscelencija, aplanko širdį.
Taigi labai, labai gražus iš tų dienų prisiminimas apie kunigą Robertą Grigą, kai jis kartu su savanoriais, aukščiausios tarybos gynėjais buvo, kai meldės, kai davė išrišimą, laimino. O tokie dalykai, o jeigu atmetus šitą tikėjimo dimensiją, neįsivaizduoju, kiek kartų būtumėm silpnesnė.
Aš norėčiau pasakyti, kad įvairių ekspertų nuomonė, būtent sausio 13 gimė tauta, kuri sugebėjo vėliau tą valstybę vesti prieki, bet vėl grįžtant prie tos vienybės ir tikėjimo, aš manau, kad tikros vienybės be tikėjimo negali būti. Tikros tautos be tikėjimo negali būti. Kaip mano disertacijos vadovas Jokubaitis neseniai yra minėjęs, Baltijos tautos ir apstai Lietuva yra tikėjimo rezultatas. Jeigu tikėjimas dingsta, čia yra pakankamai daug jėgų, kurios išardo tautą, išardo tikėjimą ir ne tik tautą. Lygiai tas pats pasakytina apie Europos Sąjungą. Jonas Paulius savo paskutiniuose laiškuose Eklezija Europa, jisai nusivylęs rašė apie Europą, kad atsisakius krikščioniškų šaknų, atsisakius to metapolitinio pagrindo, Europa susidurs su pralaimėjimais. Na, nežinia, ar tai buvo pranašiški žodžiai, bet 7 metais, kai mes atsisakėme tų šaknų, nuo 8 metų prasidėjo labai daug piktų blogų įvykių. Gruzija, Ukraina, visas pasaulis. Būtent nuo tų metų demokratijos ir laisvės kiekis apskritai pasaulyje pradėjo mažėti, o pavyzdžiui, šiais metais tas sumažėjimas yra dar dramatiškesnis, įsivaizduokit, 75 valstybėse pagal Freedom House raportą yra žengimas nuo demokratijos link autokratijos. 1/3 pasaulio valstybių mes traukiamės prie tamsos, nes dingsta vertybės. Ir nes Europa jų neskiepija.
Jeigu taip tokią dieną nebūtinai gal griežtai nuteisint, bet tiesiog kalbėti, žiūrinti tą laikotarpį, kaip tai būtų naudinga, kaip atliekam dienos pabaigoje sąžinės sąskaitą, įdant kitą dieną geriau elgtumėmės ir labiau atsilieptumėm į Dievo kvietimus, taip žvelgiant į tuos darbus, kurie buvo atlikti. Vat, kaip daktaras Žygimantas paminėjo, kad sausio 13 mes matėme labai aiškių pavidalų, kad yra tauta, ji su dainomis ir maldomis pareiškia šitas savo buvimą ir troškimą būti toliau. Ir kaip natūralu demokratijoje, paskui tie darbai yra patikimi žmonėms, kuriuos vadiname politikais, kurie tarnauja tokiu būdu visuomeniai. Tokia yra schema ir jinai, ją veikiame, kaip būtų galima įvertinti tuos, kas buvo padaryta, svarbaus, kas buvo padaryta per tą laikotarpį, kad mes tą laisvės dovaną galėtumėm išgyventi ir įgyvendinti, ir ką galbūt reikėtų padaryti dar, ir ką būtų svarbu daryti tučtojau, nes laikas visada turi savo tėkmę, ir jeigu kažką praleidi, tas gali turėti skaudžias pasekmes.
Manau, kad nuo sausio 13-osios iki šių dienų Lietuvoje tikrai buvo padaryta daug svarbių, gerų darbų ir šiandien Lietuvą tiesiog lyginti negalime su ta, kuri buvo anuomet. Man labai buvo gera proga praeitais metais, kai mėnesį laiko pravažinėjau Sibirį, aš ten pamačiau Lietuvą maždaug 91 metais, kokia ji buvo. Taigi, ir šiandien mes esam visai ant kito lygio. Taigi, ir čia reikėtų, aišku, ilgai kalbėti, dėstyti, kas buvo pasiekta visose srityse, ir ekonomikoje, kultūroje, ir švietime, ir visur kitur. Bet nereikia užmiršti ir to, kas nebuvo padaryta. Mes galėjom per šituos 25-26 metus kur kas aukščiau stovėti, ir Lietuvos žmonės tikrai galėjo būti kelis kartus labiau laimingesni, ir tikriausiai tos emigracijos tokios neturėtumėm. Buvo daug nepadarytų darbų. Už tai, kad aš nesu politikas, bet kaip pilietis žiūrėdamas į politikus, į valstybės vadovus, valdininkus, aš labai dažnai matydavau, kad tokio savų interesų siekimo ir užmiršimo to bendrojo gėrio, užmiršimo tų visų žmonių, paprastų, silpnų, kuriems reikia padėti, ne tiek, kad pašalpas duodant, bet sudarant sąlygas, kad jie galėtų oriai gyventi ir jausti saugus, laimingi.
Gal jūs, daktarė Žygimantai, galėtumėte pakomentuoti taip pat?
Kada įvyko tas lūžis Europoje, kuomet tų krikščioniškų šaknų buvo atsisakyta, aš puoliau skaityti įvairias knygas, ypač Jono Pauliaus ir Benedikto raštus ir įstrigo kalba Jono Pauliaus, ką jis pasakė, išvykdamas iš Vilniaus oro uosto 23 metais, jis lyg kreipėsi į lietuvius, sakydamas, na, kur kita laisvė, statykit tą savo namą ne nuo langų, o nuo pamatų. O dabar toks vaizdas, kad mes turime tikrai trigubą paketą, apšildomus stogus, visą instaliaciją, bet pamatų, apie kuriuos kalbėjo, dėja, mes nesugebam jų suformuluoti arba sujungti tais langais. Aš vakar prieš vieną iš tų televizijos laidų, aš perskaičiau dar kartą, pavyzdžiui, mūsų pačių Tėvynės sąjungos programą. Aš mačiau aprašytus langus, duris, sienas, bet aš nesugebėjau surasti vietų, kur visa tai struktūriškai apsijungia aplink bendrą gėrį, aplink žmogų, žmogaus orumą, aplink solidarumą, subsidarumą, reiškia tos vertybės, kurios yra mūsų širdy, kurios mūsų vienyje kritiniais momentais, kurios mūsų apgina kritiniais momentais, mes kaip politikai nesugebam jų sujungti su mūsų realiu gyvenimu. Mes gyvenam kaip tokioj šizofrenijoj, mes esam puikūs specialistai tam tikrų sričių, tačiau širdis iš esmės yra sunaikinta. Ir sovietai, na, kiek man žinios leidžia, jie visą laik stengdavosi atskirti tą politinę realybę nuo tikėjimo, tą tautinį identitetą nuo krikščioniško identiteto. Ir iki šiol mes iš esmės nesugebame jo deramai sujungti.
Jūsų ekscelencija, užsiminėt apie emigracijos problemą ir žvelgiant iš sausio 13-osios taško, kur tauta stovėjo taip nežiūrint nieko, atrodo, žmonės viską paliko ir ėjo pasakyti šitą laisvės žodį. Šitą problemą, žiūrint šiandien, yra tokia didžiulė. Ir kaip būtų galima komentuoti, kaip būtų galima spręsti šitą problemą, kad šitiek daug žmonių, jaunų žmonių išvyko gyventi svetur iš šitos šalies.
Manau, kad kalbant apie emigraciją, ypač ieškant vaistų, kaip ją sumažinti arba net visiškai sustabdyti, pirmiausiai reikia ieškoti, kokios šaknys yra emigracijos, kodėl visa tai vyksta. Mano vaizdą leido kelis kartus būti emigracijoje kabutėse prievartiniu būdu, tai buvo kariuomenė 3 metai, paskui lageriai 5 metai. Ir prisimenu tą pirmą išgyvenimą, kai kariuomenėje buvau, atrodė į Lietuvos pusę, iš ten vėjas, kai pučia, tai kvepia. Taigi, ir kodėl tai buvo? Manau, kad žmogui labai svarbu yra jo šaknys. Jeigu čia, Lietuvoj, to šaknys yra giliai įleistos, pirmiausia, tėvų namai. Taigi, jeigu vaikas augo mylimas, taigi, jeigu jis jautės gerai tuose namuose, tai ar prievart, ar savo norų išvykęs kitur, jis nesijaus laimingas. Taigi, ir jį trauks atgal. Tai manau, kad šiandien emigracija nulėmė ne tik medžiaginės, materialinės priežastys. Taip, yra žmonių, kartai pasiima paskolas, pakliuvo į bėdą ir čia Lietuvoje negali tiek užsidirbti, važiuoja. Tai laikinas išvažiavimas susidirbti yra viena, bet jei žmogus važiuoja ir pasako, kad man tėvynė ten, kur yra dideli pinigai, tai būna ženklas, kad jis kažkokie šaknis yra praradęs arba tiesiog jų neturėjo. Todėl mano galva, kalbant apie emigraciją, tai jeigu kalbėtumėm tik, kad pakelsim Lietuvos ekonominį lygį į tam tikrą aukštumą ir emigracija dings, tai utopija, ji nedings. Mes nežinau, kada pakelsim lygį, kad jis būtų toks kaip Vokietijoje, kaip Švedijoje. Jie turėjo laisvę kada mes buvom pavergti ir mes materialiniu atžvilgiu sunkiai pavysim, bet mes galim ir turim daug padaryti, kad žmogus jaustus labai gerai Lietuvoje, kad jam Lietuva būtų brangi, kad iš tikrųjų čia jis būtų labai labai jaugęs. Todėl manau, čia ne tik bažnyčia, bet ir visa švietimo sistema, istorijos, literatūros pamokos, išnaudot visas galimybės, kad jau nuo vaikystės sąmonė ir pasąmoniai įsibrėžtų, kad kokia Dievo dovana, kad aš gimiau būtent Lietuvoje, čia augau. Ir koks brangus tas kampelis prie Baltijos jūros, tai jei mes šitą pasieksim, tai tada emigracija sustos. Jei nepasieksim, mes būsim bevilčiai.
Jeigu trumpai dar prieš mūsų laidos trumpą pertrauką galėtumėt pridėti prie emigracijos problemos.
Aš visiškai pritariu emeritui ir vėl akmuo į politikų daržą, aš manau, per tuos 27 metus mes nesugebėjom suformuoti tokios krikščioniškos šeimininės valstybės vizijos, kur žmogus būtų ne instrumentas, ne priemonė, bet tikslas. Žmogaus orumas būtų pagrindas, ant kurio ši valstybė stovėtų, nes net ir dabar užsienį mes ko ieškom. Mes ieškom pinigų, mes bandom prisitraukti pinigus, tačiau nepasimokom iš tų pačių brolių ar seserų žydų, kurie stengiasi pritraukti juos grįžti savo tėvynę. Visais būdais, kaip Izraelio ambasadorius man Vilnių nuolat primena, kodėl jūs ieškot pinigų? Didžiausia vertė yra jūsų žmogus. Jūs jo nevertinat Lietuvoj, jūs jo nevertinat užsienį. Jūs juos prisitraukit, jie yra didžiausias turtas, ką jūs turit, tačiau jūs turit suprasti, kad negali būti atskirtis Lietuvoje, beveik kaip Lotynų Amerikoje, tarp neteisėtai turtingų ir lygiai taip pat neteisėtai nužemintų ir neturtingų. Ta atskirtis auga, jeigu jūs to žmonės, kai vergus laikysite, jie dar labiau vergaus susini, ką iš tikrųjų patiria dešimtis tūkstančių žmonių Britanijoje vidurio, Anglijoje vergaudami, patekdami į baisiausias situacijas, bet kai jų klausi, kodėl, todėl, kad jie vergais gimė Lietuvoje ir jų niek žmonėm nepadarė, čia mokami mažiausiai atlyginimai, mokami didžiausi mokesčiai, nes taip darbdaviai, kompanijos ir valstybės vadovai, na, jie patenkinti tuo tokia situacija. Čia yra iš esmės sovietiniai įpročiai, neinvestuojama į žmogų kaip į pačią didžiausią vertybę.
Apie ką ir kalbėjo arkivyskupas, kad mes turim atsižvelgti į tos šaknis. Jeigu jų nebuvo, jas turim padovanoti žmogui iš naujo, jeigu jos buvo atkurti. O jums, mėlėjai Marijos radijo klausytojai, primenu, kad laidoje svečiuojasi Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius ir Lietuvos Respublikos Seimo narys daktaras Žygimantas Pavilionis. O dabar jūs kviečiame trumpai muzikiniai pertraukėliai.
Pertraukos metu girdėsite Juozo Gruodžio giesmę Tėve mūsų, kurią atlieka Kauno valstybinis choras.
Yeah.
Tęsėme mūsų pokalbį. Laidoje svečiuojasi Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius ir Lietuvos Respublikos Seimo narys daktaras Žygimantas Pavilionis. Turime aišku dalyvį Lietuvos gyvenime, tai yra Katalikų bažnyčia. Ir tą istoriją galima dar ir dar tirti ir žiūrėti. Yra daug asmenybių, yra daug judėjimų. Bet taip trumpai, pirmiausia, jūsų ekscelencija, norėčiau paklausti, kuo Katalikų bažnyčia prisidėjo prie Lietuvos laisvės okupacijos metais, komunistinės Rusijos okupacijos metais ir kuo prisideda dabar?
Labai platus klausimas. Aš jį pradėčiau net ne nuo sovietmečio, bet Lietuva turėjo dvi okupacijas. Buvo carinė okupacija, kuri truko labai ilgai. Taigi, ir va tada tuo sunkiu laikotarpiu, manau, bažnyčia atliko labai tokį svarbų vaidmenį. Tai jį neorganizavo sukilimų ten kokiais 30 ar 1860 metais, bet bažnyčia palaikė lietuvio dvasę. Ir, pavyzdžiui, vien tik vyskupo Valančių paėmus, ką jis padarė savo laiku, blaivindamas Lietuvą, šviesdamas Lietuvą, kad žmonės skaitytų, mąstytų. Taigi ir paskui kiti bažnyčios žmonės kūrė katalikiškas organizacijas, steigė laikraščius. Ir mes atėjom į 18 metus jau visai kitokį, atėjom laisvi, juk tie savanoriai, kurie ėjo gint Lietuvą, tai jeigu jie nebūtų turėję tos tokios patriotinės ir religinės dvasios, nežinau, kokie jie būtų buvę, bet jie ėjo, gynė ir apgynė Lietuvos laisvę. Na, o sovietmetį, manau, kad komunistų partija Tarybų sąjungos jį labai gerai suvokė, kas yra tas didžiausias priešas, kurį reikia bet kokiam priemonėm eliminuoti. Jie puikiai suvokė religijos tikėjimo reikšmę žmonių gyvenime. Taigi, ir ką jie pirmiausia padarė? Jie pirmiausia per 300 kunigų nuteistė, kad patys aktyviausi, tie, kurie galėtų palaikyti žmonių dvasę, kad jie būtų eliminuoti ten. Ir jiems visiems davė po 10 metų maždaug tokį terminą, kad tarybų valdžia galėtų įleisti šaknis. Ir paskui aš puikiai pamenu, kadangi gyvenau tuo laikotarpiu, didžiausios pastangos, kad studentai, net ir vidurinių mokyklų mokiniai, kad juos subedėvint, kad ta religinė dimensija būtų išstumta iš jų gyvenimo. Taigi ir mes kunigai neturėjom teisės net vaikus ruošti pirmai komunijai. Buvo palikta galimybė tik paegzaminuoti, ką tėvai išmokys. Už vaikų katekizaciją teisė davė metus lagerio ir visai lė kunigų šitą bausmę gavo. Taigi, bet ačiū Dievui, kad šitos pastangos net nešė rezultatų. Manau, kad viešpats budino ir mes ir jauni kunigai mąstėm, ieškojom, ką galima būtų padaryti, kad mūsų visiškai neuždusintų. Ir tų pamąstymų pasekojai, ten ir ta pogrindžio spauda atsirado, ir kronika, ir aušra, Dievas ir tėvynė, ir rūpintojėlis, ir daugelis kitų leidinių, atsirado noras protestuoti. Žmonės tas kolektyvinius pareiškimus rašė, gindami savo teisės, pasirašydavo šimtai, po kai kuriais net tūkstančiai. Tas prisimenu, 71 metais Lietuvoje rinkom parašus po memorandumu už laisvę. Pasirašė 17 tūkstančių. saugumas ieškojo, gaudė rinkėjus. Taigi ir jie puikiai suvokė, kad čia ne pareiškime esmė, bet esmė, kad daugybė pasirašo ir daugybė žmonių, reiškia, atbunda, nesusitaiko su ta pavergimo padėtim. Tai manau, kad sovietinės okupacijos metu bažnyčios indėlis palaikant laisvą žmonių dvasę, budinant žmonių dvasę, iš tikrųjų buvo milžiniškas. Ir mes atėjom į sąjūdžio metus, kai pradėjo aižėti sovietinės imperijos pamatai, mes atėjom jau ne su vergiška dvasia, bet iš tikrųjų pabudusia, kur jau žinojom, kad mes galim būti kitokie ir mes norim tokiais kitokiais būti.
Aš norėčiau jūsų, gerbiamas daktare Žygimantai, klausti apie tai, kas kyla iš to, ką papasakojo ką tik arkivyskupas apie bažnyčios indėlį. Akivaizdu, kad atsakomybė yra būtina laisvės sąlyga. Ir tie žmonės, kurie rinko parašus, prisimenant tą momentą ir visus kitus momentus, kovojant už laisvę, jie puikiai šitą teiginį atspindi, kad atsakomybė yra būtina laisvės sąlyga. Kaip politikai ar politiniai judėjimai Lietuvoje atstovauja šią tiesą?
Aš tikrai pratęsdamas emerito arkivyskupo mintį norėčiau vėl prisiminti savo tarnystę Amerikoje. Na, Amerika yra didžiausia šalis, laisva šalis, kuri tikrai labiausiai rūpinasi mūsų laisvė. Ir tai, ką parašė prezidentas Reiganas savo dienoraštį, matydamas pirmą Jono Pauliaus vizitą Lenkijoje, jisai prisipažįsta. Jis tuo metu apsiverkė, nesuprato, kad Sovietų imperijos Achilo kulnas yra žmogaus siela. Tai ir būtent jisai priėmė sprendimą atnaujinti santykius su Vatikanu, po 150 metų įvyko jo susitikimai su Jonu Pauliu, jie tikrai susijungė į tą šventą sąjungą prieš komunizmą. Ir tai yra labai rimta tiesa, kurią aš bijau, kad mes kaip politikai, na, su visa atsakomybė galim pasakyti, pamirštame šiandien. Būtent tikėjimas, būtent siela yra tai, ko niekada šitoj teritorijoje neįveiks jokie okupantai. Nieko kito mes neturim. Šias teritorijas tie patys amerikiečių analitikai vadina krūvino žemės. Timothy Snyderis iš Yale'io. Arba George Weigelis, Jono Pauliaus biografas, teigia, kad būtent šitose teritorijose yra didžiausi krikščioniškų kankinių skaičiai, palyginus su visom tautom ir visais krikščioniškais amžiais. Paėmus, nes šitos blogai jėgos labiausiai žudo, na, tiesiog tokia vieta įdomi, kur mes gyvenam, bet tik siela gali tam pasipriešinti. Šiais laikais jaunos kartos, gimusios laisviai, o jau daug vaikų yra gimę laisviai ir mano visi vaikai yra gimę laisviai, jiems tai nėra pažįstama, nes jie tų blogių jėgų nematė. Jie nuolat iš manęs šaiposi ir juokiasi, tėveliai, kiek tu tos tankus ir Kremlių gali minėti. Kodėl tu vis grįžti prie tos sielos ir kodėl tai yra svarbu? Dėl to, kad tuose galutiniuose taškuose man tai būtent yra sausio 13, aš puikiai tą pamačiau. Tik siela gali sustabdyti tą judėjimą. Jeigu mes užmiršime tai savo politiniam gyvenime, jeigu mes nesugebėsime rasti ryšio tarp sielos, tarp širdies ir proto ir mūsų konkrečių veiksmų ir politinių programų, aš bijau, kad priešas įžengs. Priešas jau yra taip arti, kad, na, arčiau negali būti. Šiais metais bus didžiausio masto karinės pratybos aplink mus, kas manoma, kad bus faktiškai Baltarusijos okupacija, nes tankai ten nebeišvažiuos. Jie yra prie pat mūsų ir jeigu mes kaip politikai, deklaruodami save krikščionimis, užmiršim tuos pamatinius dalykus, bijau, kad mes tiesiog pakviesime priešą. Priešas yra tas pats, kuris buvo prieš 100 metų. Jis puikiai pažįsta, tai yra tas pats, kuris užsakinėjo tuos 300 kunigų ir sodino. Ir tai yra tas to paties mentaliteto žmonės, net psichologai puikiausiai, jie puikiai žino mūsų Achilo kulnus ir savo silpnybės. Jeigu mes tai užmiršim patys, bijau, kad ir liks tie bėgiai, bet garvežio nebus.
Mūsų laida eina į pabaigą ir galbūt tiesiog prašyčiau jūsų ekscelenciją paskutinio tokio komentaro, turint omeny šią dieną, kurią minėme, ir klausytojus, kurių tikrai yra buvusių sausio 13 ir šitą dieną prisimenančių savo širdimi.
Pirmiausiai norėčiau Lietuvos žmonėms ir visų pirma tiems, kurie turi tikėjimą, kurie klausos Marijos radiją, norėčiau palinkėti, kad labai atsakingai naudokimės laisvę. Dievas mums ją padovanojo kaip pačią didžiausią dovaną. Viską padarykime, kad laisvė mus su kiekviena diena praturtintų, kad mūsų laisvės kelias kartu būtų ir meilės, solidarumo kelias. Už tai vieni kitus paremkim, vieni kitiems padėkime. Kai kažkur skauda, vieni kitus paguoskime, paremkime. Tai jeigu eisim laisvės keliu su tokia krikščioniškos meilės nuostata, mes būsim labai tvirti. Ir nepaisant ten, kokios gali būti ateities peripetijos, mes vis tiek įstovėsim kaip lietuviai, įstovėsim kaip krikščionys. Dieve, padėk.
Aš dėkoju Jums, daktarė Žygimantai, kad skirėte laiko šitai mūsų laidai. Jums, Jūsų ekscelencija, Sigitai, dėkoju ne tik už šitą pokalbį, bet ir už tą auką, kurią sudėjote Lietuvos tėvynės ir bažnyčios laisvėj, už ją kovoti, ją parodyti, savo širdimi parodyti, kad tai yra brangiausi dalykai, ir savo gyvenimu tai paliudyti. Jums, mėly Marijos radijo klausytojai, kaip visada užduodu tuos namų darbus savo laidose, kad savo maldą lydėtumėte čia apsilankančius žmonės, o šiandien tėvynę lydėtumėt maldą, ypatingai tuos, kurie žuvo už tėvynę ir už bažnyčią. Ir pabaigėme šią laidą maldą. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Kauno kunigų seminarijos klierikas Vincentas Lizdenis. Iki kitų laidų, sudie.